Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Σπύρος Παγιάτης. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Μας ακούτε φυσικά και από το διαδίκτυο στο erteco.gr, αλλά και από την εφαρμογή ERTECO για κινητά ή tablet. Η Ελένη Παπαϊάννου είναι στο μικρόφωνο και μαζί μου ο εκπαιδευτικός και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ σύμβουλος σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς, και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση» κάθε εβδομάδα πιστή στο ραντεβού μας. Παναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ολοκληρώνουμε, Παναγιώτη, σήμερα την παρουσίαση των σχολών από τα 4 επιστημονικά πεδία. Ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το 4ο και τελευταίο επιστημονικό πεδίο, επιστημών οικονομίας και πληροφορικής.
Σωστά. Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό και στο αμέσως μετά από ίσως μια-δύο φορές εκπομπές, ίσως κάνουμε ένα πέρασμα όλες αυτές τις σχολές που λέγονται κοινή ομάδα και που αφορούν σε όλα τα πεδία. Και έτσι να συμπληρώσουμε
τον κύκλο
την
της παρουσίασης αυτής.
Λοιπόν, αυτό το τέταρτο πεδίο είναι το τέταρτο επιστημονικό πεδίο επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής. Όντως αποτελεί έλξη για τους μαθητές που έχουν κλείσει στα οικονομικά ή στα μαθηματικά ή στη διοίκηση γενικά ως επαγγελματικά ίσως να το λέω, στην πληροφορική, τον τουρισμό, δηλαδή είναι πολύ συλλεκτικό πεδίο. Βέβαια, επειδή σε αυτό το πεδίο δεν υπάρχουν τα δύσκολα μαθήματα, τα δυνατά μαθήματα που θα έλεγα ότι είναι τα αρχαία ελληνικά, η φυσική, η χημεία, τα μαθηματικά, η βιολογία, είναι και το πεδίο που συνοστίζονται εκεί μαθητές που δεν θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά συνέπεια δηλαδή είναι μαθητές της τρίτης λυκείου χωρίς να είναι υποψήφοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Παρόλα αυτά, περίπου 27.000 υποψήφοι του τέταρτου από το σύνολο των υποψηφίων κάθε φορά των εξετάσεων, κάπου εκεί είναι ο αριθμός, δεν είναι ακριβώς πάντα αυτός. Μάλιστα υπάρχει μια αυξητική τάση, επιλέγουν να διαγωνιστούν στο τέταρτο πεδίο. Είναι το 37% του συνόλου των υποψηφίων.
Είναι μεγάλο το ποσοστό.
Άρα μεγάλο ποσοστό. Είναι ένα πεδίο που η μεγαλύτερη βάση του ήταν περίπου 18.800 μόρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, που έχει και ειδικό μάθημα. Και η μικρότερη βάση εμφανίστηκε στη σχολή της Άμφισσας Περιφερειακής Ανάπτυξης με 6.860 μόρια, αρκετά μικρός βαθμός, που σημαίνει ότι αρκετοί υποψήφοι γίνονται φοιτητές. Βέβαια, από την άλλη μεριά είναι και το πεδίο με τις μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, περίπου 50% των υποψηφίων γράφουν κάτω από τη βάση μαθηματικά, παραδοσιακά, ανεξάρτητα αν τα θέματα είναι δύσκολα ή εύκολα, και αρκετά μεγάλο ποσοστό γράφει λιγότερο και στα μαθήματα που δεν θεωρούνται τόσο δύσκολα, αλλά είναι και η πληροφορική και οι αρχές οικονομίας. Οπότε, μάλλον καταλαβαίνετε ότι το σύνολο, η ομάδα αυτή των υποψήφιων φοιτητών έχει κάποιους οι οποίοι δεν πολύ ασχολούνται ή δεν πολύ διαβάζουν ή δεν είναι μέσα στο κλίμα των εξετάσεων, το εντατικοποιημένο. Τώρα, γιατί να διαλέξουμε το τέταρτο πεδίο? Νομίζω ότι το διαλέγουν μαθητές που έχουν ενδιαφέρον στην οικονομία και την πληροφορική. Είναι καθαρές αυτές οι κατευθύνσεις του πεδίου. Και επαγγελματικές προοπτικές που μπορεί να έχει είναι αρκετά είναι σαφέστερες των άλλων πεδίων. Ο κόσμος μας γύρω κινείται οικονομικά. Η οικονομία δηλαδή είναι κάτι που μας διαπερνάει όλους. Συνέχεια υπάρχουν ειδήσεις που είναι σχετικές με την οικονομία. Η πληροφορική είναι στα χέρια μας και στο χώρο μας και στον ύπνο μας και παντού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε εξοικειωμένοι με τις επιστήμες αυτές, σε αντίθεση, αν θέλετε, με τις μητέρες αυτών των επιστημών, που είναι οι κλασικές επιστήμες που έχουμε αφήσει. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια προσλαμβάνουσα τέτοια. Είναι επαγγελματικές προοπτικές περισσότερες. Από αυτή του τέταρτου πεδίου σε μεγάλο ποσοστό βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά από άλλους αποφύτους, αν και τα σχολεία, τα πανεπιστήμια δεν είναι σχολές παραγωγής εργασίας, δεν είναι κατάρτισης, είναι επιστήμης, αλλά συνδυάζονται όπως ξέρετε. Υπάρχει μια διεπιστημονική κατάρτιση που σημαίνει ότι στο τέταρτο πεδίο θα βρούμε σχολές που δανείζονται και μάλλον συμπληρώνουν το πρόγραμμά τους με μαθήματα και από άλλες σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου και του ίδιου πανεπιστημιακού ιδρύματος, που δίνει αυτό μια έκταση στα ενδιαφέροντα και δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αλλάξουν κατεύθυνση σπουδών στη συνέχεια. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που όντως ευνοεί στην κρίση των μαθητών.
Υπάρχει μια ευελιξία.
Υπάρχει μια ευελιξία τέτοια που είναι ενδιαφέρουσα. Και υπάρχουν πολλές σχολές που μπορεί να διαλέξει κανείς.
Να τις δούμε έτσι επιγραμματικά.
Να τις δούμε σιγά σιγά. Έχει μια διεύρυνση αυτό το πεδίο στις σχολές. Είναι αυτές που των οικονομικών, αποκλειστικά οικονομικών επιστημών, που οικονομικές επιστήμες έχουν μέσω πολλά πανεπιστήμια. Υπάρχουν τα τμήματα που ασχολούνται με διοικητικές επιστήμες και management, που επίσης είναι ισχυρά μέσα στο μηχανογραφικό του τέταρτου πεδίου. Είναι πάρα πολλές και σε πολλές πόλεις, εκτός από τις ας πούμε πρώτες σχολές που ιδρύθηκαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πολύ μεγάλη βάση δίνει το πεδίο, να το πούμε έτσι, στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική. Επίσης αρκετές σχολές σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορική και επιστήμη των υπολογιστών με τμήματα μηχανικών. Τα αναφέρω γιατί είναι ενδιαφέροντα και ίσως χρειάζονται μια προσοχή και η μηχανική με ομικρογέντα των υπολογιστών που έχουν κάποια τμήματα στο τέταρτο πεδίο, αλλά και οι μηχανικοί που ασχολούνται με διοίκηση επιχειρήσεων και management, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Υπάρχει μια ομάδα μερικές σχολές που λέγονται μηχανικοί, χωρίς να έχουν την κλασική ιδέα του μηχανικού, και διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις τουριστικές σπουδές, που είναι οι σχολές που τελευταία έχουν ανέβει πάρα πολύ στην εκτίμηση των υποψηφίων. Πάρα πολύ στην εκτίμηση των υποψηφίων, και γι' αυτό οι βάσεις αυτές τις σχολές είναι πολύ ψηλές όσον αφορά τα τμήματα της Αθήνας και του ΠΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πιο χαμηλές είναι στα άλλα πανεπιστήμια. Έχουμε και εμείς εδώ το Οικονομίας και Διοίκησης, τη Σχολή Τουρισμού του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Διακρίνονται όλες μια διεπιστημονικότητα, δηλαδή υπάρχει μια διάχυση αντικειμένων από τη μία στην άλλη. Για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε σε διάφορες σχολές τμήματα, κατευθύνσεις τμήματων που έχουν και μια διαφορετικότητα και όντως δείχνουν ακριβώς αυτή τη διάχυση που υπάρχει γενικά στην επιστήμη. Είναι ανοιχτές δηλαδή προς τα μαθηματικά, προς την οικονομία, προς την ψυχολογία, προς τις ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν είναι τόσο πολύ στεγνές, κάτι που εκτιμιέται βέβαια. Ένα ερώτημα είναι πού τελικά θα απασχοληθούν όλοι αυτοί.
Επαγγελματικά δηλαδή,
ναι, όλοι αυτοί οι υποψήφοι που είναι πάρα πολλοί. Είπαμε ότι δεν είναι οι σχολές, τα πανεπιστήμια επαγγελματικές σχολές, είναι επιστημονικά ιδρύματα, ανώτατα εκπαιδευτικά επιστημονικά ιδρύματα, οπότε όμως κάθε που μαθαίνουμε κάποια στιγμή μπορεί να είναι μια κρίσιμη δεξιότητα για τη ζωή μας.
Οπότε, και μετά όλοι αυτοί οι απόφοιτοι θα απασχοληθούν
κάπου. Θα απασχοληθούν οικονομολόγοι, λογιστές, σύγχρονα επαγγέλματα σχετικά με τη που δεν τα ξέρουμε και πολύ, που είναι παραδείγματος υπεύθυνος ψηφιακού μετασχηματισμού, αναλυτής επιχειρηματικής ευφυΐας, αναλυτές μεγάλων δεδομένων, και στελέχη εφοδιακής αλυσίδας, που είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτά. Όλα αυτά μπαίνουν κάτω από τον τίτλο «Επαγγέλματα του μέλλοντος». Εγώ δεν το βλέπω και τόσο ότι είναι, μπορούμε να το βάλουμε αυτόν τον τίτλο. Είναι επαγγέλματα τα οποία τώρα γεννιόνται, όπως και το δικό μας επάγγελμα γεννήθηκε αργά, αλλά εξελίσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας, της αγοράς κλπ. Κάπως έτσι σκιαγραφείται το πεδίο αυτό, το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, με πολύ ενδιαφέρον, με ψάξιμο, ανάγκη ψαξίματος,
με πάρα πολλές
δυνατότητες.
Και βέβαια, σε δεν είναι εύκολο. Και σε μεταπτυχιακά.
Βεβαιότατα και σε μεταπτυχιακά, και μάλιστα σε μεταπτυχιακά που μπορεί να υποδεχτούν και πτυχιούχους άλλων σχολών. Έτσι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι αυτό που πάω στο τέταρτο πεδίο γιατί είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο. Όπως σας είπα πριν, σου είπα πριν, Ελένη, ότι το 50% των υποψηφίων είναι. Το 50% των υποψηφίων είναι κάτω από τη βάση τα μαθηματικά και περίπου το 30-40% είναι κάτω από τη βάση τα υπόλοιπα μαθήματα. Άρα δεν χαρακτηρίζεται ως εύκολο πεδίο.
Όχι.
Ακριβώς είναι έτσι για όσους πιστεύουν ότι είναι φυσική δύσκολη,
είναι χημία δύσκολη. Θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο σε σχέση
με τα άλλα. Είναι πιο εύκολο από τα
άλλα.
Ενδεχομένως ναι, αλλά και πάλι.
Αυτό δεν το κάνει εύκολο.
Δεν είναι εύκολο πεδίο. Θέλει την προσπάθειά του, θέλει την αφιέρωσή του, την προετοιμασία του τη σωστή, και όποιος εκεί λέει ότι εγώ θα έχω ένα βαθμό 14, να ξέρει ότι είναι μακριά από το πραγματικό βαθμό που θα πάρει. Κάτι που να τώρα μου έρχεται στο μυαλό, επειδή πολλές φορές αυτόν τον καιρό υπάρχει αυτή η σύγκριση. Ο κάθε μαθητής υποψήφιος σε κάθε πεδίο και σε κάθε περίπτωση συγκρίνεται με τους ομοίους του πανελλαδικά. Δεν συγκρίνεται με τους ομοίους του στο διπλανή θρανείο ή στη διπλανή τάξη.
Σωστό.
Αυτό λοιπόν, αν είμαι πολύ καλός στο φροντιστήριο και παίρνω 18 και ήδη στο σχολείο και παίρνω 18 επειδή λέω στο μάθημα βγαίνω έξω και είμαι δοτικός και έτσι, ενθουσιώδης και όλα αυτά και παίρνω κάποιους βαθμούς, αυτό δεν σημαίνει θα συμβεί το ίδιο στις Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες είναι τελείως τυφλές και η βαθμολογία είναι για τον καθένα ξεχωριστή και συγκρίνεται με όλους τους άλλους. Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Παντού.
Πολύ ωραία, Παναγιώτη. Θα επανέλθουμε σαφώς στο θέμα σχολές, καθώς πλησιάζουν οι Πανελλήνιες.
Και να έχουμε και feedback που λέμε.
Ακριβώς.
Θα φέρω και εγώ από την καθημερινή μου εμπειρία.
Θα κάνουμε την έρευνά μας και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα στο θέμα σχολές. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
Το φως να παίρνει τη ματιά, ο χώρος τα όνειρά σου και τα νερά του ποταμού να σε τραβάν μακριά. Ό,τι κι αν ονειρεύτηκες να φεύγει από κοντά σου, να πλώνεις μα τα χέρια σου να πέφτουν βαριά. Και τι δεν μου είχες ορκιστεί και τι δεν μου είχες τάξει, μα τώρα η απουσία μου σε κάνει και ξεχνάς. Δέσε καλά τις μαγικές στιγμές μας με μετάξει και φώτισε τον ουρανό σχήμα της μοναξιές. Χωρίς πνοή, χωρίς ματιά, μόνο με τα όνειρά μου με τρόχισαν οι άνεμοι που πάντα κυνηγώ. Αυτοί που με ορίζουνε, αυτοί που με πετάνε, αυτοί που με τεινάζουνε στο δικό στο κενό. Κορμί που σκίζεται στα δυο στα βράχια του αοράτου, μνήμες στολές και μια γλυκιά λύθη της λησμονιάς. Στις μοναξιάς το κόκκινο από αίμα πίδακά του, που ξεπετάγεται σαν φως που φέγγει τη στεριά. Το μάγικο του φεγγαριού, όνειρο πόλημά σου, το έχεις ξεχάσει κι είναι αργά καιρός να κοιμηθείς. Με κάποιον που δεν το χωράει η μαγική αγκαλιά σου, τις ώρες που περάσαμε μαζί θα μοιραστείς. Μα εγώ πονώ για σένα ναι και σιωπηλά υποφέρω, μήπως τα μάτια που αγαπώ δακρύζουν στα κρυφά. Τι κι αν με πούλησες φθηνά μια νύχτα και το ξέρω, κάθε στιγμή σε φέρνω εδώ κοιτώντας τα νερά. Χορεύεις με τις μνήμες σου, πετάς με τα όνειρά σου, αρχαίο δράματος χορός περνάς στην αγορά. Πετάς τα ρούχα σου γυμνός, αγγίζεις τη χαρά σου, φωτίζεις μόνο μια στιγμή και ζεις για μια φορά.
μικρόφωνο στην εκπαίδευση συνέχεια. Και έχουμε καλεσμένους σήμερα, Παναγιώτη. Έχουμε τη χαρά.
Καλώς τους, καλώς.
Έχουμε τη χαρά, λοιπόν, να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας εκλεκτά μέλη από το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας, με τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το Μουσικό Σχολείο, τι προσφέρει αυτό, να παρουσιάσουμε κάποιες δράσεις του και γενικά να πούμε το ρόλο που αυτό διαδραματίζει στην κοινωνία και στην εκπαίδευση γενικότερα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Αλεξάνδρα Τζούμα, Διευθύντρια του Σχολείου, την κυρία Δέσποινα Μουρατίδη, Καθηγήτρια Μαθηματικών, τον κύριο Ρέστη Γκουλιούμη, μαθητή της Τρίτης Λυκείου και πρόεδρο του 15 μελούς, και τέλος τον κύριο Γιώργο Μπερδούση, γονέα και πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καλώς ήρθατε όλοι σας και σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε να βρισκόμαστε, και βεβαίως είναι και μεγάλη μας χαρά να είμαστε με δύο εκλεκτούς του ραδιοφώνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσύ, Παναγιώτη, με εκλεκτός είσαι. Είσαι εκλεκτός της κερκυραϊκής κοινωνίας. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και τους δύο που μας δώσατε την ευκαιρία να είμαστε σήμερα μαζί σας.
Έχει πολλά να πει το Μουσικό Σχολείο. Κυρία Τζούμα, να ξεκινήσουμε με εσάς. Τι είναι το Μουσικό Σχολείο και τι προσφέρει? Να πούμε δύο πράγματα γενικά.
Να σας πω, το Μουσικό Σχολείο, του οποίου έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι ως διευθύνουσα αυτό, αποτελεί ένα χώρο όπου παράγεται συνεχής πολιτισμός και υψηλού επίπεδου πολιτισμός. Ένας χώρος που οι μαθητές και οι μαθήτριες εξελίσσονται, βελτιώνονται, βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητές τους, με τη βοήθεια βεβαίως πάντα καταξιωμένων δασκάλων, οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας, των αντικειμένων διδασκαλία τους, είτε αυτά είναι μαθήματα γενικής παιδείας, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας, με την έννοια της ευγενούς τέχνης της μουσικής. Τα παιδιά μας καλλιεργούνται ποικιλοτρόπως και πολλαπλώς σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από το πνεύμα τους και την ψυχή τους, εκτός από την καλλιέργεια των μαθημάτων, καλλιεργούν και το πνεύμα τους και την ψυχή τους, και την καλλιεργούν, θεωρώ, βαθιά και ουσιαστικά. Θα μας τα πει και ο Ρέστης μετά, αν τα λέω καλά. Το Μουσικό Σχολείο άρα είναι ένα σχολείο που έχει ένα όραμα. Έχει ένα όραμα για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα σχολείο που δίνει στους μαθητές του τη δυνατότητα να αναδείξουν τα πολλαπλά τους ταλέντα και τις ικανότητές τους σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στη μουσική. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, και με τους διδάσκοντες και με τους γονείς και κηδεμόνες, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για τη συνεργασία τους δηλαδή, η οποία είναι αγαστή και συνεχής. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για τα παιδιά μας ένα πολύ καλό περιβάλλον. Την αγάπη τους για το ωραίο, την αγάπη τους για το μεγάλο, την αγάπη τους για το αληθινό, την υψηλή άμυλα και την αισθητική, καθώς επίσης και το σεβασμό στον εαυτό τους και το σεβασμό στον πλησίον τους.
Πολύ ωραία και πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε.
Να είστε καλά. Προσπαθούμε να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πετυχαίνουμε πάντα στο 100%, αλλά πάντως αυτός είναι ο στόχος μας. Και προσπαθούμε να βάζουμε στα παιδιά μας να τα σπρώχνουμε, να τα οθούμε, να βάζουν υψηλούς στόχους, να τα παρακινούμε. Ναι, και με το δικό μας παράδειγμα. Να εκθέτουν με υπευθυνότητα και αυτογνωσία τους εαυτούς τους, και αυτό το κάνουν μέσω της μουσικής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, με πάρα πολλούς τρόπους. Και επίσης και ο σεβασμός και η πειθαρχία, ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο να διδαχθεί σε ένα μουσικό σχολείο. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπακούσω στο μαέστρο και στο δάσκαλο. Και αυτό βέβαια έχει, όπως καταλαβαίνετε, και μια γενικότερη
αξία.
Ναι, και στα μαθήματα γενικής παιδείας. Και να είμαι και πιο υπεύθυνος, γιατί εκθέτω τον εαυτό μου στο κοινό, είτε αυτό λέγεται γονείς, είτε λέγεται καθηγητές, είτε λέγεται γενικότερα κοινό, γιατί όπως ξέρετε εμείς δίνουμε παραστάσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Προσπαθούμε παντιοτρόπως να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε τα παιδιά μας να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι και υπεύθυνοι πολίτες, να αποκτήσουν ένα κριτικό πνεύμα, να έχουν μια συγκροτημένη άποψη για τα τεκτενόμενα, Και άρα είναι ένα σχολείο που σαφώς δεν προσφέρει μόνο μουσικές γνώσεις, αλλά νομίζω ότι δημιουργεί, προσπαθούμε τουλάχιστον να δημιουργήσουμε νικητές στη ζωή, ανθρώπους που θα σταθούν στα πόδια τους γερά, ανθρώπους που θα μπορούν να πάρουν στα χέρια το μέλλον αυτού του τόπου. Και νομίζω ότι και μέσω της μουσικής που εξημερώνει τα ήθη, αυτό είναι περισσότερο εφικτό.
Πείτε μας λίγο το πρόγραμμα σπουδών, έτσι όπως ξεκινήσατε να το λέτε. Τα ωράρια είναι παραπάνω, οι ώρες από τα υπόλοιπα σχολεία.
Και αυτό είναι πάλι ένας μύθος. Λοιπόν, το μουσικό σχολείο έχει κάποιες ώρες, λίγες ώρες περισσότερες, αλλά αυτές, τουλάχιστον γιατί στην παρούσα φάση αυτές οι ώρες είναι περισσότερες στην Τρίτη και την Τετάρτη, όπου έχουμε τα μουσικά σύνολα. Τα παιδιά διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα μουσικής παιδείας τα θεωρητικά και βεβαίως έχουν την δυνατότητα να, εκτός από το πιάνο και το μαντολίνο που είναι το παραδοσιακό όργανο όχι μόνο της Κέρκυρας αλλά και των Ιωνίων, να επιλέξουν και ένα τρίτο όργανο που μπορεί να είναι πνευστό, κρουστό, έγχορδο. Και επίσης κάνουν και ατομικά μαθήματα για αυτά τα όργανα. Άρα λοιπόν είναι λίγο επιβαρημένη η Τρίτη και η Τετάρτη ως μέρες. Κατά τα άλλα, ξεκινάμε 8 και 4, σχολάμε στις 2 και 5, τα παιδιά σιτίζονται, είναι δωρεάν η σίτησή τους. Και επίσης χρησιμοποιούνται τα μισθωμένα λεωφορεία, επειδή εμείς έχουμε μαθητές ως γνωστόν από όλη την Κέρκυρα, από το Βορρά, το Νότο, και είναι προς τιμή των παιδιών αυτών να ξεκινούν από το Νότο στις 6 και 10 το πρωί, άρα καταλαβαίνετε τι ώρα έχουν ξυπνήσει, και είναι παιδιά που το θέλουν και πραγματικά το και επιδιώκουν, και να είναι επίσης πολύ καλοί μαθητές, όχι μόνο στα μουσικά μαθήματα, γενικότερα σε όλα τα μαθήματα. Άρα λοιπόν τα παιδιά σιτίζονται και αποχωρούν, όσα τουλάχιστον μένουν στην περιφέρεια της Κέρκυρας, με τα μισθωμένα λεωφορεία, τα σχολικά.
Οπότε είναι δωρεάν και η μεταφορά.
Είναι δωρεάν και η μεταφορά. Είναι δωρεάν και η μεταφορά. Και για τα παιδιά της πόλης που δεν έχει προβλεφθεί μεταφορά με μισθωμένο λεωφορείο, είναι δωρεάν η μεταφορά τους λόγω της κάρτας που βγάζουν του μαθητικού δελτίου δηλαδή.
Με το αστικό λεωφορείο.
Με το αστικό λεωφορείο, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ εξυπηρετικό.
Η εισαγωγή στο μουσικό σχολείο πώς γίνεται, υπάρχουν κάποιες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, υπάρχει και η δυνατότητα κατά τα κτίριων, εξετάσεων?
Βεβαίως και τα δύο. Τώρα, αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα, επειδή συνήθως οι εγγραφές για τις εισαγωγικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται μετά τις 15 Ιουνίου, δηλαδή μετά το κλείσιμο των σχολείων, το πέρας του διδακτικού έτους, δηλαδή για τα δημοτικά σχολεία, δηλαδή γύρω στις 20 με 22 του μηνός Ιουνίου πραγματοποιούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις. Πλην όμως μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά συνήθως καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Εμείς οπωσδήποτε θα βγάλουμε ανακοίνωση, μόλις μας έρθει βέβαια το έγγραφο από το Υπουργείο. Επίσης καλούμε τους γονείς και τα παιδιά να έρθουν να δουν το χώρο από κοντά. Τους ενημερώνουμε και για τα πρακτικά
αυτό
θέματα
πριν τις εξετάσεις.
Πριν τις εξετάσεις βεβαίως. Και τους γίνεται και μία προσομοίωση για να μην έχουν τα παιδάκια, εντάξει γιατί είναι στο δημοτικό, είναι μικρά παιδάκια. Και όπως αντιλαμβάνεστε έχουν ένα σχετικό άγχος και οι γονείς πολύ περισσότερο θα σας έλεγα. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και μία προσομοίωση ακριβώς για να νιώθουν τα παιδιά χαλαρά και να καταλάβουν ότι αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις δεν απαιτούν γνώση της μουσικής, δεν απαιτούν βεβαίως γνώση ενός μουσικού οργάνου. Απλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να δούμε λίγο το ηχόχρωμα, τη δυνατότητα του παιδιού να έχει μια κλίση στην μουσική, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε κάποια μουσικά ερεθίσματα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές.
Δεν είναι απαραίτητο να έχει κάνει κάποιο παιδί μουσική.
Όχι, όχι, όχι. Μπορώ να σας πω ότι ακόμη και αν δεν έχει ποτέ το αγγίξει μουσικό όργανο, ένα παιδάκι, μπορεί κάλλιστα να έρθει να δώσει εξετάσεις. Υπάρχει ένα μουσικό ηχητικό μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι για όλη την Ελλάδα, για όλα τα μουσικά σχολεία την ίδια μέρα και η ίδια ώρα, που και αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. Και στη συνέχεια υπάρχει το προφορικό κομμάτι, μια επιτροπή η οποία δεν απαρτίζεται από καθηγητές του σχολείου μας, αλλά από μουσικούς άλλων σχολείων. Και ο πρόεδρος της επιτροπής μάλιστα είναι και από άλλο νησί, του Ιωνίου. Και τους εξετάζουν σε πολύ απλά πράγματα. Ένα τραγουδάκι ακαπέλα, δηλαδή χωρίς την χρήση μουσικού οργάνου. Και στη συνέχεια κάποιες απλές έτσι ασκησούλες, όπως σας είπα, για να δούμε λίγο το ηχόγραμμα και τη δυνατότητα.
Για να δίνει ευκαιρία κάποιος που θέλει να αρχίσει μουσική στα 12 που είναι.
Μα βεβαίως, αυτή είναι και η έννοια.
Είναι
δηλαδή,
μια καλή
αφορμή. Έρχεται στο μουσικό σχολείο ακριβώς για να μάθει μουσική. Mm-hmm. Και να μάθει πολύ καλή μουσική. Και να μάθει και τρία μουσικά όργανα. Γιατί είπαμε ότι το πιάνο και το μαντολίνο είναι υποχρεωτικά και επιλέγει και ένα τρίτο μουσικό όργανο. Άρα το παιδί αυτό, επειδή η μουσική είμαι πεπισμένη πλέον και ήμουν και πριν, αλλά τώρα και από την εμπειρία μου μπορώ να σας το πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια ψυχική ισορροπία στα παιδιά, μια ηρεμία, μια εκτόνωση αν θέλετε μέσω της μουσικής, μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα όχι μόνο στα μουσικά τους μαθήματα αλλά και στα μαθήματα γενικής παιδείας.
Κυρία Μουρατίδη, έρχομαι σε εσάς, είστε υψήφωνος, αλλά στο σχολείο βρίσκεστε με την ιδιότητα της καθηγήτριας μαθηματικών, που έχει και μεταπτυχιακό, μου είπατε, κυρία Τζούμα, στην πληροφορική.
Διδακτορικό
ναι, στην πληροφορική. Θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση. Γιατί να στείλει κάποιος το παιδί του στο μουσικό σχολείο, τι επιπλέον του προσφέρει έναντι του γενικού λυκείου? Εγώ θα συμφωνήσω πολύ με την κυρία Τζούμα που είπε ότι είναι και μια εκτόνωση. Έρχεται μια ισορροπία στα παιδιά, όχι μόνο σχολείο, μαθηματικά, γλώσσα και
ναι,
τα λοιπά.
Ναι, κάτι... καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που θα μιλήσω για αυτό το θέμα, διότι είναι αυτό που λέω σε γνωστούς και φίλους, γιατί είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που διδάσκω μαθηματικά σε αυτό το σχολείο, στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας. Έχω μια ευκαιρία να μπορέσω ταυτόχρονα να δείξω στους μαθητές μου την αγάπη μου για τα μαθηματικά, αλλά και την μουσική και την όλη αυτή επαφή που έχουν αυτές οι δύο επιστήμες. Θα σας πω, ίσως θα περιγράψω το σχολείο με τη φράση που λέω στους μαθητές, που είπα στους μαθητές μου το Σεπτέμβρη που τους καλωσορίσαμε στο σχολείο μας, ότι τα μαθηματικά δεν είναι μόνο επιστήμη, αλλά είναι και μία τέχνη. Η μουσική επίσης δεν είναι μόνο τέχνη, αλλά είναι και μία επιστήμη. Στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας αυτό το δίνουμε, το επικοινωνούμε στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό βέβαια, αυτή η επαφή αυτών των δύο επιστημών δεν είναι δική μου. Έχει προκύψει από τους, έχει γεννηθεί από την αρχαία Ελλάδα, από τον Πυθαγόρα. Το σχολείο αυτό δίνει πολλά εφόδια στους μαθητές, είτε αν θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική επαγγελματικά, είτε αν θέλουν να ασχοληθούν με μία οποιοδήποτε άλλη επιστήμη, τόσο των θετικών επιστημών όσο και των ανθρωπιστικών. Το επίπεδο είναι δηλαδή αρκετά υψηλό. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει και δεν το είχα τόσο πολύ στο νου μου ότι συμβαίνει, είναι οι τόσες πολλές διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί το οποίο φυτά στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας. Και σε επίπεδα που έχουν να κάνουν με την επαφή με καλλιτέχνες διάσημους, με ταξίδια, με εμπειρίες που ίσως υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να τις έχουν, αλλά και ταυτόχρονα και στο επιστημονικό κομμάτι και σε άλλο είδος τέχνης πέραν της μουσικής. Είναι λοιπόν ένα σχολείο το οποίο δίνει πολλά εφόδια στους μαθητές πέρα από τη μουσική.
Άρα διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση και της μουσικής παιδείας ενός τόπου, αλλά και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.
Ακριβώς αυτό, και προάγει και την συνεργασία, τη συνεργασία με άτομα όλων των ηλικιών. Η λέξη, ας πούμε, εκφοβισμός δεν υπάρχει εύκολα στο λεξιλόγιο των μαθητών μας, όταν, για παράδειγμα, θα χρειαστεί ένας μαθητής από την πρώτη γυμνασίου να είναι σε ένα μουσικό σύνολο και να συνεργαστεί, να ακούει, να αναπνέει, αν θα λέγαμε, ως μουσική μαζί με έναν μαθητή που μπορεί να είναι στη Δευτέρα Λυκείου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με κοινό στόχο να βγει όλη αυτή η παράσταση, η εκδήλωση καλά, δεν μπορούμε να έχουμε τον εκφοβισμό να μας εμποδίζει, αλλά έχουμε αυτόν τον κοινό στόχο για την τέχνη, στην προκειμένη περίπτωση για τον πολιτισμό.
Άρα η συνεργασία είναι λέξη κλειδί για το σχολείο σας.
Ακριβώς,
να το πω έτσι. Γενικά, ποια είναι η πορεία των αποφύτων του σχολείου? Δηλαδή, οι περισσότεροι ακολουθούν μία μουσική σταδιοδρομία επαγγελματικά ή είναι μοιρασμένοι?
Όχι, δεν είναι μοιρασμένοι. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι το μουσικό σχολείο δεν αποτελεί χώρο σπουδών, χώρο φίτησης, μόνο για τους μαθητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια μουσικές σπουδές και μια μουσική καριέρα στη συνέχεια. Όχι, έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους απαρχή λειτουργίας του σχολείου, οι οποίοι έχουν προτεύσει, θα σας έλεγα, έχουν κάνει καριέρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε τελείως διαφορετικά επαγγέλματα, ως γιατροί, ως δικηγόροι, ως μηχανικοί, ως λογιστές, όλα τα επαγγέλματα, ως οικονομολόγοι. Επομένως, και βέβαια έχουν και σπουδές καριέρες και στο εξωτερικό, μουσικής εκπαίδευσης, της μουσικής παιδείας, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα πω πρόσωπο αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής, ο μαέστρος της Παλαιάς, ο κύριος Προσοπάρης, ήταν μαθητής του σχολείου μας. Mm. Ας πούμε ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου καταξιωμένου, με σπουδές και με εξαιρετική δουλειά, που φίτησε στο μουσικό σχολείο Κέρκυρας. Και σχετικά πρόσφατα, γιατί είναι νέος ο κύριος Προσοπάρης. Αλλά και άλλοι πολύ γνωστοί, οι οποίοι κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, σε σπουδαίες ορχήστρες, και πραγματικά περιποιεί μεγάλη τιμή για το σχολείο μας που αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή την πορεία. Με ρωτήσατε πριν για τις κατακτήρες και δεν το ολοκλήρωσα. Οι κατακτήρες εξετάσεις, δηλαδή αν ένα παιδί δεν σκεφτεί, εμείς δεν προσπαθούμε να μην απορρίπτουμε παιδιά. Δυστυχώς έχουμε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό.
Πόσα παιδιά εισάγονται?
75 παιδιά εισάγονται κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε γύρω στους 110 υποψηφίους για 75 θέσεις.
Και πόσοι είστε τώρα, πόσα
παιδιά? 285 παιδιά και 102 καθηγητές. Αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι και οι καθηγητές με το ανατομικό μαθημάτων, η μουσική. Προσπαθούμε λοιπόν, έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μας, επειδή αυτό είναι σε μια κλίμακα του 100, δεν παίρνουν κάτω από 50, άρα έχουμε επιλαχόντες, που σημαίνει ότι και ένα άλλο παιδί από το Σεπτέμβριο, αν κάποιο μετανοήσει για οποιοδήποτε λόγο, για το Σεπτέμβριο έρχονται τα παιδιά στο σχολείο, μπορεί να πάρει τη θέση του. Οι κατακτήρες λοιπόν γίνονται από τη Δευτέρα Γυμνασίου, από το πέρας δηλαδή της πρώτης Γυμνασίου, μέχρι και την Τρίτη Λυκείου. Και εμείς τα βοηθάμε τα παιδιά, τους δίνουμε την ύλη τη συγκεκριμένη της χρονιάς που θα πρέπει να δώσουν. Εντάξει, αυτά είναι παιδάκια που έχουν κάνει πλέον μουσική, έχουν κάποια γνώση. Και χαιρόμαστε να τα έχουμε κοντά μας, άρα δεν τελειώνει στις εισαγωγικές εξετάσεις η εισαγωγή.
Η δυνατότητα
εισαγωγής, αλλά έχουμε και τις κατακτήρες εξετάσεις.
Υπάρχει η προσέλευση στις κατακτήρες?
Υπάρχει. Ναι, βεβαίως, υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο.
Ωραία. Δούμε λίγο και την πλευρά του μαθητή. Ορέστη, τι σημαίνει για σένα να φοιτάς σε ένα μουσικό σχολείο? Για λόγο το επέλεξε, τρίτη λυκείου πια, οπότε είσαι από την πρώτη γυμνασίου στο σχολείο?
Μάλιστα, είμαι από την πρώτη γυμνασίου.
Οπότε έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη πια.
Το επέλεξα ίσως όχι πολύ συνειδητά σε αυτή την ηλικία, λίγο ότι θα πάνε οι φίλοι μου, λίγο ότι είχα ακούσει ότι είναι, ας πούμε, ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Και έμεινα πρώτα απ' όλα για αυτόν τον λόγο. Το μουσικό σχολείο, και λόγω της τοποθεσίας του, αλλά και λόγω της ενασχόλησης με τη μουσική, είναι ένα σχολείο, θα έλεγα, πολύ πιο ανθρώπινο σε σχέση με τα σχολεία, ας πούμε, του κέντρου, για παράδειγμα, που δυστυχώς παρατηρούμε πολλά πράγματα τα οποία σίγουρα δεν είναι ευχάριστα για έναν μαθητή. Έχουμε περισσότερη καταπίεση, θα έλεγα, περισσότερο τσιμέντο, περισσότερο μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία. Το μουσικό σχολείο σου δίνει την ευκαιρία να εκτονωθείς. Και θα έλεγα ότι, παρότι δίνω πανελλήνιες φέτος, όχι για μουσικές σπουδές, έχω παραμείνει στο σχολείο. Τόσο γιατί έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές στην κατεύθυνσή μου, που μπορώ να μιλήσω στη θετική, όσο και γιατί οι καθηγητές των μουσικών μαθημάτων δείχνουν μια περισσότερη κατανόηση ότι σίγουρα στην τρίτη λυκείου δεν θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αλλά από την άλλη, μπορώ να σας πω ότι θέλω να ασχοληθώ από μόνος μου με τα μουσικά μαθήματα, γιατί είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για κάποιον ή κάποια να εκτονωθεί και να πάρει λίγο το μυαλό του από την ρουτίνα των Πανελληνίων, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Εξάλλου, το να σου παρέχει το κράτος δωρεάν μουσικές γνώσεις, ανεξαρτήτως με το αν θέλει κανείς να ασχοληθεί με τη μουσική ή όχι, είναι σίγουρα μια τεράστια ευκαιρία. Και γι' αυτόν τον λόγο λέω συχνά ότι το μουσικό σχολείο είναι η καλύτερη εκδοχή του ελληνικού δημόσιου σχολείου. Η πιο ανθρώπινη, η πιο ευχάριστη. Και μάλιστα, ακόμα και σε πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία, η αναλογία καθηγητών προς μαθητές είναι 1:3,5, 1:4. Τα μουσικά σχολεία είναι ίσως το μοναδικό είδος σχολείου που η αναλογία μαθητών με καθηγητές είναι, όπως το δικό μας σχολείο, 1:2,8.
Είστε 1:2, ναι.
Είναι μια εκπληκτική ευκαιρία αυτό. Ατομικό μάθημα, και σου παρέχει το κράτος και όργανο συμμετοχή σε μουσικά σύνολα, σε συναυλίες, εκδρομές σε πολύ χαμηλότερες τιμές πολύ συχνά, γιατί μπορεί να χρηματοδοτούνται από φορείς κλπ. Οπότε ναι, αυτό δίνει μοναδικές ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν με πράγματα πάρα πολύ ευχάριστα, να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, άσχετα με το αν θέλει να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά με τη μουσική ή όχι.
Ουσιαστικά λες ότι είναι ένας χώρος που θα σου ανοίξει τους ορίζοντες και μακροπρόθεσμα θα σε ωφελεί σε αυτή η ενασχόληση με τη μουσική, δηλαδή θα υπάρχει πάντα ένα επιπλέον εφόδιο, άσχετα αν κάποιο παιδί ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, ναι, με το τέλος της τρίτης λυκείου.
Θα ήθελα να μου πεις, Ορέστη, εάν αναλογιστείς τα τελευταία 5 χρόνια που είσαι στο μουσικό, ποιες είναι οι στιγμές εκείνες που σου έχουν μείνει από άποψη, όχι τόσο γνώσεων, αλλά ως
βίωμα,
εμπειριών, εμπειρίες. Υπάρχουν κάποιες εκδρομές, εκδηλώσεις, φάσεις που, ήταν, που είπες «Α, τι ωραία που είμαι εγώ εδώ» ή που συμμετείχα στο τάδε.
Ναι, ναι. Σίγουρα για μένα ήταν οι σχολικές εκδρομές που προφανώς είναι για όλους και όλες. Σίγουρα είναι κουβέντες με φίλους κλπ. Θα μπορούσα να πω ότι μια στιγμή που μου έχει μείνει πάρα πολύ είναι από φέτος που συμμετείχα και σε ένα βαθμό ανέλαβα μαζί με μια καθηγήτρια του σχολείου μας στη γιορτή της 17 Νοέμβρη και μπορέσαμε έτσι να δώσουμε ένα διαφορετικό στίγμα από ότι είναι μια συνηθισμένη γιορτή, ας πούμε, σε ένα γενικό λύκειο. Γράψαμε, θεωρώ, κάναμε μια αρκετά καλή δουλειά και στο μουσικό κομμάτι και στο κομμάτι του σεναρίου. Κάναμε έτσι μια πιο βιωματική παράσταση, ας πούμε. Μιλήσαμε για το τι σημαίνει για μας σήμερα η συγκεκριμένη επέτειος. Σίγουρα αυτή ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και γενικότερα σίγουρα συμμετοχές, εκδηλώσεις, κυρίως μέσα στο σχολείο που έχω συμμετάσχει, μπορώ να πω ότι μου έχουν μείνει.
Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τα παιδιά κατά πόσο θεωρούν βιωματική και τη διαδικασία του να είσαι μαθητής στο μουσικό σχολείο με ό,τι αυτά μας είπες ότι περιλαμβάνει, δηλαδή και εκδρομές και μάθημα και μουσική και, και φυσική και μαθηματικά, πόσο αυτό περνάει σε εσάς ως στοιχείο χαρακτήρα, ως στοιχείο που φτιάχνεις τον εαυτό σου, λέμε, γιατί είσαστε όλοι έφηβοι που είσαστε στη φάση της μετάβασης, σαφώς. Πόσο αυτό λοιπόν το αξιοποιείτε ή υπάρχει?
Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα η φοιτηση στο μουσικό σχολείο έχει θετική επίδραση στον ψυχισμό των παιδιών. Η εφηβεία είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και κοιτάζοντας πίσω τώρα που βρίσκομαι στο τέλος της, σίγουρα το ότι υπήρξα στο μουσικό σχολείο με έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσω καλύτερα κάποιες από τις προκλήσεις, ακριβώς γιατί όπως προείπα είναι ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον.
Και
αυτό σημαίνει κιόλας ότι ίσως θα έχεις, ας πούμε, και λόγω αυτού περισσότερη όρεξη για μάθηση αν σπάει λίγο η ρουτίνα του σχολείου με ευχάριστα διαλύματα μουσικής, ας πούμε. Σίγουρα μετά έχεις περισσότερη όρεξη να κάνεις και μαθηματικά. Περνάει η μέρα πιο, κυλάει πιο ευχάριστα το, σίγουρα. Δεν περιμένεις να φύγεις, ας πούμε.
Πιο υποκινητικό, ας πούμε. Πιο σε όθησε εκεί πέρα.
Ναι, ναι, σε κινητοποιεί σίγουρα και σου δίνει δύναμη αυτό το πράγμα. Σου επιτρέπει να εκφραστείς. Υπάρχουν σύνολα μουσικά, για παράδειγμα, για όλα τα γούστα, ας πούμε, και ανάλογα με τις ικανότητες του και με τις κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του, κάθε μαθητής ή μαθήτρια επιλέγει αυτό που του ταιριάζει. Πλέον τα τελευταία χρόνια υπάρχει και σύνολο σύγχρονης μουσικής, να πω. Το οποίο σίγουρα, αν έρθουν περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες που ενδιαφέρονται, για παράδειγμα, για τη ροκ, για την τζαζ, ακόμα και για τη hip hop μουσική, θα εμπλουτιστεί παραπάνω. Υπάρχει σύνολο με το οποίο ασχολούμαστε με την μουσική παραγωγή και πώς συνθέτουμε ένα κομμάτι ψηφιακά. Αυτό είναι μια εκπληκτική ικανότητα να την έχει. Και δεν χρειάζεται να ξέρεις σχεδόν τίποτα από μουσική για να μπορέσεις να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο σύνολο. Απλώς να έχεις τη διάθεση. Δηλαδή είναι εκπληκτικές οι ικανότητες που σου δίνει να, για να περνάς ευχάριστα τον χρόνο σου ακόμα και εκτός σχολείου.
Υπάρχει θέση για όλους δηλαδή στο μουσικό σχολείο. Να περάσουμε λίγο και στην πλευρά του γονέα, κύριε Μπερδούση. Καλησπέρα ξανά. Είστε χρόνια στο Σύλλογο Γονέων εσείς, είστε μαθητής, είστε γονιός, συγγνώμη.
Γονιός, ναι, δύο παιδιών, πρώτη, τρίτη φέτος, τρία χρόνια.
Είστε τρία χρόνια. Ποια η εμπειρία σας από το Σύλλογο Γονέων, τι έχετε αποκομίσει από αυτό?
Η εμπειρία μας από το Σύλλογο Γονέων, γενικά, επειδή ήμουν και στον προηγούμενο Σύλλογο Γονέων στο Δημοτικό χρόνια. Εντάξει, Σύλλογο Γονέων γενικότερα είναι δύσκολο, να πεις στους γονείς να έρθουν να βοηθήσουν στο σχολείο.
Υπάρχει συμμετοχή γενικά ή...
Υπάρχει, όχι αναμενόμενη, δυστυχώς, αλλά θεωρούμε ότι σιγά σιγά και με τις δράσεις που κάνουμε σιγά σιγά, ναι, τραβάμε λίγο τον κόσμο να μπορεί να βοηθήσει. Αυτό που είναι καλό που έχουμε στο μουσικό σχολείο είναι ότι έχουμε καλή συνεργασία με τη διεύθυνση.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που θέλω να σας ρωτήσω.
Επικοινωνία. Εντάξει, διαφωνίες πάντα θα υπάρξουν σε οτιδήποτε.
Αυτό δεν το θέμα να μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι απαραίτητα, γιατί μπορεί να βγει κάτι καλό από τις διαφωνίες.
Να το συζητήσουμε και πάντα νομίζω σε όλους, και σε εμάς και στη διεύθυνση και σε όλους, ο γνώμονας είναι το καλό των παιδιών. Δηλαδή η βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών, ή άμα έχουμε ένα πρόβλημα να βοηθήσουμε. Ή προβλήματα που έχουν οι γονείς να μπορέσουμε να λύσουμε. Όχι, γενικά θεωρώ ότι είναι.
Συμβάλλετε
αρκετά.
Δηλαδή και εσείς σε επίλυση καθημερινών προβλημάτων που μπορεί να δημιουργούνται στο σχολείο. Συνεργάζεστε με τη διεύθυνση και προσπαθείτε
εννοείται
να βρείτε.
Εννοείται, όποτε
μας
ζητηθεί θα είμαστε μπροστά να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορέσουμε. Και εννοείται ότι και σε προβλήματα που εντοπίζουμε εμείς, συνεννοούμαστε με τη διεύθυνση να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που να ικανοποιεί λίγο πολύ όλους.
Θεωρείτε ότι έχετε πετύχει πράγματα με τη συνεργασία γονιών και διεύθυνσης?
Σίγουρα θεωρώ.
Και μαθητών.
Σίγουρα θεωρώ ότι έχουμε πετύχει. Εννοείται θα μπορούσαμε και περισσότερα, εννοώ και από δικιά μας πλευρά, να έχουμε περισσότερη προσπάθεια εμείς αγωνείς, αλλά λόγω της καθημερινότητας και εμείς λόγω δουλειάς, δυστυχώς είναι δύσκολο να ασχολείσαι όλη μέρα, που θα μπορούσες να ασχολείσαι όλη μέρα.
Και να μην τελειώνεις.
Εντάξει, έχουμε και δυστυχώς πάλι οι παροχές που δίνονται από το κράτος και από το Δήμο σε όλα τα σχολεία, όχι μόνο στο δικό μας, είναι πολύ μικρές. Απλά δυστυχώς το δικό μας έχει λίγο αυξημένες οικονομικές
ανάγκες.
Ναι, το οποίο αυτό είναι τμήματα, κομμάτια που προσπαθούμε τώρα τα τελευταία 1-2 χρόνια να εστιάσουμε, να παίρνουμε κάποια χρηματοδότηση μαζί με το σχολείο, να έχουμε κάποια επιβοήθηση πιο πολύ από το Δήμο.
Αξιοποιείται το πρόγραμμα. Πλέον αυτό, αξιοποιούνται προγράμματα έξω από αυτά που δίνει το Υπουργείο, ας πούμε?
Δεν μπορούμε εμείς να αξιοποιήσουμε προγράμματα, δεν γίνεται αυτό. Εμείς απλά μπορούμε να λάβουμε μέρος σε προγράμματα Εράσμους, τα οποία μπορούν να αποδώσουν ένα μέρος και οικονομικό, δηλαδή να υπάρχει μια οικονομική ωφέλεια από το σχολείο, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα.
Κανονικά, φαντάζομαι, κάνετε εκδρομές έτσι.
Κάνουμε εκδρομές, κάνουμε ταξίδια. Κάνουμε ταξίδια πρώτα απ' όλα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Κάνουμε ταξίδια εκπαιδευτικά, παύλα συναυλίες. Δεν είναι τα εκπαιδευτικά, τα κλασικά ταξίδια. Τώρα, μάλιστα, τα παιδιά μας ήταν στο Βόλο γιατί ανέβασαν εκεί την κομική όπερα Το Καλαρίνι του Γιάννη Δροσίτη. Σε συνεργασία με το Μουσικό Βόλου, ήμασταν προσκεκλημένοι του Μουσικού Βόλου και του Δήμου δηλαδή του Βόλου. Υπήρξε ενθουσιασμός και στην παράσταση την εδώ και στην παράσταση του Βόλου. Προγραμματίζουμε, μας έχει καλέσει ο Δήμος του Νόβι Σάντ της Σερβίας να δώσουμε τρεις συναυλίες εκεί από 3 μέχρι 6 του μηνός Απριλίου.
Είναι και αδερφοποιημένη πόλη.
Είναι και αδερφοποιημένη πόλη ακριβώς. Πέρσι πρόπερσι είχαμε πάει στη Σερβία, πάλι ήταν μνημειώδης πραγματικά η συναυλία που δώσαμε στη συνεργασία με τους Σέρβους φίλους μας. Και πέρσι πάλι το σχολείο μας με άλλο μουσικό σχήμα, φέτος θα πάμε με την μπάντα. Πέρσι είχε πάει η κλασική ορχήστρα με την Ευρωπαϊκή Χοροδία και την μπάντα στην Κροατία και στο Μαυροβούνιο. Έδωσαν 6 μέρες έμειναν εκεί και έδωσαν 4 συναυλίες σε ορθόδοξους ναούς και σε σημεία τέλος πάντων σημαντικά διοικητικά των περιοχών, με πλήθος κόσμου επίσημου δηλαδή και με εκπροσώπηση από την Ελλάδα μέσω των προξενικών αρχών και των διπλωματικών αρχών στη χώρα. Είχαμε πρόσφατα επισκεφθεί την Νάπολη της Ιταλίας με την ορχήστρα Εγχόρδο, με την κλασική ορχήστρα, τη συμφωνική ορχήστρα του σχολείου μας, με επικεφαλής τον κύριο Χιτήρη τον Κίμωνα. Μας είχε καλέσει το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών και ο Δήμος της Νάπολης βεβαίως, για την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Αυτή ήταν μια εξαιρετική τιμή για μας, όπως αντιλαμβάνεστε, και ο κύριος Κορίνθιος που είναι ο εμπνευστής αυτής της ιδέας και έχει βραβευτεί κιόλας από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για αυτή του τη συμβολή στην διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και του ελληνικού πολιτισμού. Είχαμε διθυραμβικές στη συνέχεια.
Δηλαδή γίνεται παρτί να γίνεται γνωστή σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Και παραπέρα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μακάρι. Και θα το πετύχουν έτσι.
Με, όχι, όχι. Και μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η θέρμη με την οποία υποδέχθηκαν την ελληνική αποστολή, να το πω έτσι. Αλλά παρότι το νεαρό της ηλικίας τους, τα παιδιά απέδωσαν τα μουσικά κομμάτια με μια αριστουργηματικά. Δεν θα πω κάτι άλλο, αριστουργηματικά πραγματικά. Γι' αυτό και ήταν και διθυραμβικά τα σχόλια και, στο, και σε περιοδικά καλλιτεχνικά εθνικής εμβέλειας στην Ιταλία για την απόδοσή μας. Και επίσης ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, να το πω τώρα αυτό λοιπόν, να το πω λοιπόν, ναι, αυτό θα γίνει εδώ εντός των τυχών, για το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Θα μας κάνει την τιμή, ελπίζω, γιατί είμαστε τώρα στη συνεννόηση, αλλά νομίζω ότι έχει συγκινηθεί και η ίδια και εμείς πολύ, η Μαρία Φαραντούρη. Θα έρθει να συμβάλλει στην, να συνάδομεν, να το πω έτσι, με την Ευρωπαϊκή Χοροδία του Σχολείου και την Συμφωνική Ορχήστρα. Για μας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τιμή εξαιρετική. Μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα να συνεργάζεται με το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας. Έχει συνεργαστεί και ο κύριος Κορκολής πρόπερση, μας είχε κάνει και master class και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, στο πιάνο. Στους μαθητές δηλαδή, όχι στους, αλλά και στους μεγαλύτερους. Είχαμε συνεργαστεί με την κυρία Σλανίδου και με άλλους καλλιτέχνες. Να μην παρεξηγηθώ τώρα, μπορεί να μου διαφεύγουν κάποιοι. Και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες για συνεργασίες εντός και εκτός των τυχών.
Να προσθέσω τρεις τελείες στο προηγούμενο σχόλιο περί όλης της Ευρώπης, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη. Βλέπω ένα δυναμισμό.
Ναι. Στο... Το θέλουμε πολύ και το θέλουν και τα παιδιά μας πολύ.
Αυτό θα ρωτάω τώρα. Πώς το δέχονται τα παιδιά?
Με πολύ χαρά, νομίζω ενθουσιασμό.
Και το καταλαβαίνω.
Δεν ξέρω ο Ρέστης τι έχει να πει γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι έχουν μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό τα παιδιά και όλο μας ρωτούν και τώρα τι θα κάνουμε, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα.
Ωραία, και τώρα τι θα κάνουμε.
Ναι, και τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε λοιπόν αυτά, γιατί δεν έχουμε άλλο περιθώριο χρόνου για να κάνουμε και κάτι άλλο. Και επίσης να πω ότι θα γίνει και ένα φεστιβάλ το οποίο το οργανώνει το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας. Ένα φεστιβάλ που θα αφορά περισσότερο τους μικρούς μαθητές της έκτης των δημοτικών, της έκτης δημοτικών, ναι, δηλαδή, των δημοτικών της Κέρκυρας και της πόλεως αλλά και της περιφέρειας, ακόμα και των Παξών, αν θέλουν να συμμετάσχουν. Θα είναι μια γιορτή χαράς, αυτό θα το κάνουμε ανοιχτό, δηλαδή μάλλον μετά το Πάσχα, θα δούμε μια ημερομηνία, για να λάβουν μέρος όλα τα σχολεία σε μια γιορτή χαράς. Και, εν πάση περιπτώσει, και
μια γιορτή της Άνοιξης, ας πούμε.
Ναι, είναι, ναι. Μια γιορτή χαράς και μουσικής συνέβρεσης ενός σχολείου με τα υπόλοιπα σχολεία, τα δημοτικά κατά κύριο λόγο, της πόλης της Κέρκυρας.
Μάλιστα. Πώς θα θέλατε να κλείσουμε, συγγνώμη, τη σημερινή μας συζήτηση? Δύο λόγια από τον καθένα θα ήθελα. Κάτι να βελτιώσετε, κάτι να αλλάξετε, κάτι να πείτε στους ακροατές μας.
Να μιλήσουν οι άλλοι, γιατί εγώ μίλησα λίγο παραπάνω, νομίζω.
Ωραία. Να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε. Ωραία ερώτηση αυτή. Τη σκεφτόμουν λίγη ώρα τώρα. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία κανείς να έρθει στο μουσικό σχολείο. Μπορεί να λάβει τόσα πολλά πράγματα σε τόσα πολλά επίπεδα που αν δεν το δει, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Εξάλλου η Κέρκυρα, εκτός των άλλων, είναι μουσική, πολιτισμός, ιστορία. Μπορεί να λάβει όλα αυτά από τους εξαιρετικούς καθηγητές που έχουμε. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε και την διεύθυνση μαζί μας, την κυρία Τζούμα. Και οι μαθητές μας υψηλού ήθους, νομίζω. Εγώ προσωπικά δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο όταν ακόμα και στη συναυλία θα έχω μαθητές μου πίσω που θα παίζουν για μένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά το να τους μεταβιβάσω, να τους δώσω αυτή την αγάπη για την επιστήμη των μαθηματικών στο επίπεδο της τάξης πια, μου είναι πολύ πιο εύκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ορίστε, κύριε Μπερδούση.
Αυτό που ξανά είπα, τα μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, έτσι και εδώ, είναι σίγουρα η καλύτερη εκδοχή του δημόσιου σχολείου. Τώρα, στο τι θα θέλαμε να αλλάξουμε, νομίζω ότι είπε και ο κύριος Μπερδούσης ότι σίγουρα η περαιτέρω χρηματοδότηση είναι αναγκαία, γιατί είναι πραγματικά κρίμα το ότι δεν καταφέρουν πολλοί μαθητές, ορισμένοι μαθητές, να κάνουν τα μέγιστα, γιατί δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν ένα όργανο σπίτι τους ή να έχουν ένα όργανο ποιότητας. Και σίγουρα είναι κρίμα ότι στο δικό μας σχολείο μπορώ να μιλήσω. Υπάρχουν όργανα, ας πούμε, τεράστιας αξίας, τα οποία λόγω κακής συντήρησης στο τέλος θα φτάσουν να γίνουν άχρηστα. Δηλαδή είναι και πραγματικά και σπατάλη χρημάτων αυτό το πράγμα, εφόσον με τα ελάχιστα θα μπορούσε σίγουρα να υπάρξει μια πολύ σημαντική βελτίωση της κατάστασης στο σχολείο και της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αυτά.
Πάνω σε αυτό λοιπόν να πω, να συμπληρώσω εγώ σε αυτό που είπε ο Ρέστης, δεν το είπαμε πριν, οι μαθητές μας μπορούν και ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να τους εξυπηρετούμε, μπορούν να δανειστούν τα μουσικά όργανα, μουσικά όργανα τουλάχιστον που είναι portable, που μεταφέρονται, να τα χρησιμοποιούν στο σπίτι τους για την εκπαίδευσή τους, για να κάνουν δηλαδή την πρακτική τους άσκηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας γονιός δεν αναγκάζεται να αγοράσει ένα όργανο, έστω και μεταχειρισμένο, το οποίο είναι κάποιων εκατοντάδων ή και χιλιάδων ευρώ.
Είναι τα κόστος και δεν είναι και σίγουρο το παιδί θα συνεχίσει αυτό το όργανο.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη διευκόλυνση αυτή για τους γονείς και μέχρι στιγμής τουλάχιστον καταφέρνουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες των μαθητών μας. Επίσης να πω ότι και το καλοκαίρι υπάρχουν παιδιά τα οποία, ας πούμε, θέλουν να δώσουν, να ακολουθήσουν μουσικές σπουδές. Εμείς δανείζουμε τα όργανα και το καλοκαίρι για τα παιδιά αυτά που έχουν ένα λόγο παραπάνω να το χρειάζονται το μουσικό όργανο και κατά τη διάρκεια του θέρους. Επίσης να πω ότι στο σχολείο μας υπάρχουν τμήματα ένταξης και υπάρχει και παράλληλη στήριξη, που είναι πολύ σημαντικό. Βοηθούμε τους μαθητές μας και προς αυτή την κατεύθυνση με εξαιρετικούς παιδαγωγούς ειδικής αγωγής. Να πω ότι το να υπάρχει σε μια κοινωνία ένα μουσικό σχολείο δεν βοηθάει μόνο τα παιδιά, δεν βοηθάει μόνο τους γονείς, δεν είναι προς όφελος δηλαδή των μαθητών, των γονέων και των διδασκόντων, αλλά είναι και προς όφελος της κοινωνίας, γιατί ως ιδιαίτερα σχολεία, να το πω έτσι, συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή μιας περιοχής και μιας χώρας, θα έλεγα, με συναυλίες, με μουσικά δρόμενα, γενικώς με καλλιτεχνικά δρόμενα. Άρα προσθέτουν στο πολιτιστικό προϊόν του τόπου στο οποίο βρίσκονται. Άρα είναι κερδισμένη και η κοινωνία στην οποία εδρεύει, ο τόπος στον οποίο εδρεύει ένα μουσικό σχολείο. Και να πω ότι στα σημερινά, επειδή τα σημερινά προβλήματα γενικότερα, εμείς προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα όχι μόνο για τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και τα ειδικά προβλήματα της εκπαίδευσης, της παιδείας, και άρα ειδικότερα για την εικόνα του σχολείου ως κατόπτρου στην εικόνα του μαθητή και βέβαια στην εικόνα της εκπαίδευσης γενικότερα. Άρα εμείς θέλουμε, γι' αυτό σας είπα ότι προσπαθούμε, ως προς τη δόμηση ολοκληρωμένων και ανεξάρτητων προσωπικότητων. Αυτό είναι για μένα το ζητούμενο και το διατάφτα. Και επίσης να πω αυτό που είπε όχι εγώ, αλλά ο σπουδαίος τραγικός ποιητής Ευρυπίδης τον 5ο π.Χ. αιώνα, «Μη ζωή μεταμουσίας», είπε. Κάτι ήξερε παραπάνω.
Σίγουρα. Να σας ευχαριστήσω θερμά όλους σας.
Τα έχετε πει όλα και θες να συμπληρώσεις κάτι για το μέλλον μας.
Μας δώσετε πραγματικά πολλές ιδέες. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ενδεχομένως να τα ξαναπούμε στο μέλλον σε άλλη εκπομπή. Πλέον για συγκεκριμένες δράσεις του σχολείου σας, μπορούμε και να τις παρουσιάσουμε κιόλας.
Θα χαρούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Προσωπικά σας ευχαριστώ και εκ μέρους των παρευρισκομένων, οι οποίοι εντάξει μπορούν να το πούν και μόνοι τους, αλλά και εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εκ μέρους και του Συνόλου των Μαθητών, γιατί πραγματικά μας δίνεται την ευκαιρία να δείξουμε ότι το μουσικό σχολείο μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, ένα κλικ παραπάνω στο θέμα γενικότερα της δημιουργίας μιας πιο ολοκληρωμένης
παιδείας,
προσωπικότητας και άρα ενός πιο ολοκληρωμένου πολίτη και άρα είναι και αυτό ένα, βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι γενικότερα στην εκπαίδευση και στην παιδεία του τόπου μας.
Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παγιάτη που φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
Γεια σας.